Tak já vás tímto na debatě vítám, ještě teda poprosím, jestli jsou nachystali nějaký debatníci další, kdy se zatím začali blížit pódium. Jmenuji se Marek Fischer, budu vás dnešním večerem provázet. Máme tady na programu premiéru duelu o Brno. Věřím tomu, že není poslední, že se ještě nějaké uskuteční. Začínáme pěkně s Ostra, začínáme duelem Žít Brno versus Slušní lidé. Spousta lidí říkala, že takový duel vůbec není možný udělat. Já jsem rád, že se nám to nějakým způsobem povedlo a doufám, že všechno proběhne v klidu, že se budeme bavit argumenty, budeme se snažit vyvarovat nějakých osobních útoků a všechno proběhne v pořádku. Vítám tady zatím Martina Freuda, který nějakým způsobem slušné lidi k debatě o sociálních projektech vyzval. Martin Freud je brněnský uvolněný zastupitel za Žít Brno, má na starosti projekty Housing First, Rapid Rehousing a další projekty sociálního začleňování. A vyzval vlastně Zdeňka Pernicu, já nevím, Zdeňku, můžeš za nám teda toho přijít. Zdeněk pořádný za slušné lidi přijal, ale hovořit bude někdo, nakonec někdo jiný. Jak to teda Zdeňku vlastně?
Tak vážím se, dobrý večer. Byl jsem teda vyzván tady panem Freudem do veřejné debaty, ale jelikož si myslím, že nejsem dostatečně vyškolen pro danou problematiku, tak jsme pozvali našeho konzultanta a člověka, který sdílí naše názory, pana Viktora Lošáka. Děkuji.
Dobrý, tak nakonec bude diskutovat pan Lošťák, já vás taky zdravím. Pan Lošťák je zastupitelem v Bystrci. Zatím teda nevím, že by proběhlo nějaké spojení se slušnými lidmi, ale asi teda sdílíte nějaké jako podobné myšlenky, nebo tedy můžete uvést, jak to tady je. Můžete teda jako popsat nějakou teda vaši jako expert na nějakou sociální oblast, nebo jaká je teda ta kvalifikace, nebo jak dlouho se tím tématem zabýváte, můžete prozradit něco takhle víc, jakým způsobem to třeba děláte na té
oblasti? Jestli myslíte člověka, který je schopný vyprodukovat hromadu makulatury s takovým tím TDP ze sociální fakulty, tak fakulty sociálních lidí, tak ano, tam si dobře dá přestudovat, to zřejmě jsem schopný udělat. Co myslíte, expert člověka, který se jako zastupitel dostával v styku se sociální problematikou, tak do jisté míry jistě taky. A no, nevím, co myslíte, jsem to skutečně expert.
Uvidíme během debaty, možná to posoudí diváci, zdravím teda diváky v sále, i pokud běží nějaký online přenos, tuším, že na Brněnské Drbně a na Žít Brno, můžete ho případně nazdílet, tak nás vidí více lidí. Dnešním tématem tedy sociální začleňování, ještě bych teda zeptal Martina, on teda souhlasil s tím, že bude hovořit s panem Lošákem na poslední chvíli, ale dozvěděl se to před několika dny. Martine, co na to říkáš, nebo jakým způsobem se k tomu teda postavíš?
Díky za slovo, přeji všem dobrý večer. No, je to docela úsměvné. Já jsem vyzval pana Pernicu a vyzval jsem ho proto, protože to byl on jako předseda slušných lidí, jako předseda hnutí slušných lidí, který se navážel do projektu Rapid Rehousing. Byla to jeho slova, nikoli slova pana Lošťáka. A myslím si, že by bylo správně, až by bylo od něj statečné, aby sem přišel a ta svá slova si byl schopen obhájit, když já bych ho teď tímto rád vyzval, aby přišel na pódium a aby nebyl sráb. A pan... A já děkuju za tu podporu publika, panu Prnice, on je trochu stydlivý politik, se trochu se bojí si ty svoje názory, které na sociálních sítích prezentuje, obhajovat sám, tak pojďme ho ještě jednou vyzvat. Pojďme, stejný podpřít, pojďme. Zdeňku. Zdeněk nechce.
Já si myslím, že asi Zdeněk tomu řekl, co k tomu chtěl říct. Pustíme se asi do těch témat. Ty jsi, Martine, na Facebooku napsal, že tě neskutečně štvou lží o sociálních projektech v Brně. Co konkrétně jsi měl v tomto na mysli?
Já jsem na mysli lži o sociálních projektech v Brně, které ale šíří slušní lidé. Lež číslo jedna. A to konec konců tvrdí i pan Lošťák, nebo tvrdil to na svých velmi expertních blozích, které v této problematice píše, že to je penězovod pro mě a pro kamarády z nezistovek. To je lež, není to pravda. Ty projekty jsou...
Možná zareagoval pan Lošťák, Petra?
Začneme vaši platem.
Pane Lošťáku, já jsem uvolněný zastupitel, a jako takový beru normální klasický tabulkový plat, jako každý uvolněný zastupitel, jako každý radní, který je uvolněný v radě města, dneska je to mi do řeči, a chtěl bych vidět jiného radního, jiného komunálního politika, který má za sebou takovou práci, jakou mám já. Já jsem dostal do Brna 400 milionů korun z externích zdrojů na sociální problematiku, na sociální projekty, které jsou úspěšné. Ukažte mi, pane Lošťáku, jiného politika, který má, takové, má za sebou takovou práci, jakou mám já. Takže já si myslím, že beru tabulkový plat, který jsem se nemohl vybrat.
Dobře, děkám za radu, pane Lošťáku.
Můžu vám ukázat rovné politiku, ale Matěj Volan, jestli to asi vystavili, tak to ne. Takže se vám
dojím.
To jste podobná politika, který je parazit, jako vy.
Promluvil expert.
Já bych... Jo, prosím, zasilit, vyšte mikrofon pana Lošťáka.
Raz, dva, tři, jen slyšet trochu líp.
Argumentujte.
Ano, ale jsem bych souhlasil.
Přidávám se k víze, argumentujte panu Lošťáku.
Takže otázka zněla tak. Kde si přicházíte na peníze, které... Nebo proč vás považuji za parazita? 50 tisíc vašeho platu, to, že si z magistrátu děláte cestovku, to, že se tady za chvíli budu... Neskákejte mi do řeči.
Když říkáte, že budu vám skákat do řeči.
Dobře, já vám budu skákat do řeči od začátku až do konce, tak se asi nedomluvíme. Skákejte, mluvte.
Já bych tak prosil, aby ta debata byla věcná, abyste si do řeči neskákali.
Dobře.
A zkusili to podložit teda nějakými argumenty. Ale však byste pana...
22 milionů, kolik je momentálně vyčerpáno z rozpočtu tedy na celou tu akci. Myslím, že to je 22 milionů, já tady někde 25, dobře. Z toho asi...
O čem mluvíte?
40% jde městu,
O čem teďka konkrétně je řeč?
Vím, úplně, je to 22,568 milionů. Bylo vyčerpáno
Za co?
Bylo vyčerpáno na projekt sociálního začleňování.
Žádný takový projekt neexistuje.
Dobře, neexistuje, ale tak, protože to je vůbec té.
Ale děkuji za
expertní
možná, možná začneme tedy těmi projekty. Myslím, že jedním z těch projektů je Housing First, což je projekt, který na české scéně asi nemá nějakým způsobem obdoby. Je to projekt velice progresivní, který začal, pokud se nepletu, ve Spojených státech a mezi roky 2011 a 2013 běžel jako pilotní projekt v některých evropských městech. Jedná se, já jsem si trošičku jako načetl, Martin možná o tom může upřesnit víc, jedná se víceméně o to, že se přesvědčení, že lidé bezdomova se lépe začlení do společnosti v momentě, kdy budou mít kde bydlet, že více stupňuje vlastně nějaké provizorní bydlení v azylových domech a tak dále. Není úplně tou cestou. Ten projekt má někde úspěchy, třeba nevím, v Amsterdamu, Kodani, někde třeba ty úspěchy má menší, jako v Budapešti, kde těch začleněných bylo zhruba polovina nebo půlovina z nich potom vlastně o to bydlení přišla. A má i své kritiky nejenom z řady vlastně veřejnosti, které můžete si přečíst například v různých komentářích u článku. Já jsem si dneska pročítal ty argumenty lidí, asi jako znáte, většinou se tady zhrnout jako dáváte bydlení nepřizpůsobivým na úkor většinové společnosti, ale mají i své kritiky z řady odborné veřejnosti, například americký nějaký profesor z Kolumbijské univerzity, jsem si našel, že housing first není univerzální řešení, že musí následovat i další kroky housing, second housing third pro lidi, že jak není univerzální bezdomovec, tak prosím? Housing first je bydlení napřed, housing second je bydlení následný projekt, že se musí opírat o jiné příběhy. To jsou názory odborníků, že housing first v tomto případě nestačí. Martina, jakým způsobem housing first funguje v Brněnovách, jaká vůbec je to motivace s tímto projektem začít? A narážíme potom teda i otázku na to financování, které tady pan Loštaj nějakým způsobem naznačil. Můžeš k tomu říct a vysvětlit, co ten projekt v Brně vlastně znamená?
Určitě. Projekt Housing First, respektive zabydlovací projekty, které jako město Brno děláme, dva podle cílových skupin pro rodiny s dětmi Rapid Rehousing. Tam zabydlujeme 50 rodin s dětmi v bytové nouzi. A projekt Housing First pro jednotlivce. Tam zabydlujeme 65 jednotlivců bezdomova, 115 mladých dospělých, kteří typicky vyšli z dětského domova a dostali se hned do té epizody bezdomovectví. Jaká byla moje motivace? Tak my jsme, když jsme přišli na radnici, když jsme se dostali do koalice, a tak jsme přemýšleli nad tím, že v programu jsme měli sociální bydlení a s tím následně volili, jaký nejefektivnější způsob, jaký nejefektivnější přístup existuje, který bychom mohli dobře implementovat. A porozhodli jsme se po odbornících, po expertech, kteří dané problematice rozumí, a navázali jsme spolupráci s agenturou pro sociální začleňování. A zjistili jsme, že ten nejúspěšnější ve světě, bezkonkurenčně nejúspěšnější... Buďme
prosím. Poprosit klid v publiku, případně nechme tady mluvit naše hosty, já jsem doufal, že to všechno
proběhne. Pane Fredes, zkrátka to, prosím vás, řekněte, kolik těch lidí jste ubytovali, kolik jste si vzali na platy a kolik to celé stálo.
Jasná otázka, prosím, jasná odpověď.
Také na zbude panu Voštáku budu pokračovat. A ten nejvýznamnější model je tady Housing First. Ve světě funguje naprosto skvěle, ve Vídni měl úspěšnost 98%, v tom, aby udržel to lidi v bydlení, aby se ti lidi udrželi prostě bydlení z ulice. V Amsterdamu, se kterým jsme navázali spolupráci, měl úspěšnost 97%, v Kodani 94%, funguje velice dobře ve Finsku, prakticky skoro všude už se testoval a dneska třeba Finsko nedává peníze na žádný jiný přístup v rámci sociálního bydlení než Housing First.
Zazněl dotaz teda na ty peníze, prosím jasnou odpověď, jakým způsobem ten projekt funguje.
Ten projekt je financován z evropských fondů, to znamená město Brno, pokladnu města Brno, rozpočet města Brno, stojí 150 tisíc na kofinancování 5%. No zbytek jde.
To je taková hezká lež, protože ty peníze se do toho Bruselu staly z kapes našich daňových poplatníků. Takže oni jenom udělali takovou okliku a je to vlastně celkem jedno. Pořád jsou to veřejné prostředky, pane Fremě.
Já bych poprosil pana Voštáka, aby se mě nepřerušoval. Samozřejmě máte pravdu, že jsou to veřejné prostředky, ale ty veřejné prostředky by se do pokladny města Brna nedostaly, kdybychom my si o ně neřekli. A žádná jiná rada, žádná jiná koalice před námi nikdy nečerpala z evropských fondů ani korunu. A já jsem hrdý na to, že my jsme dostali do Brna tyhle peníze na tak důležitou problematiku. Že řešíme problematiku bezdomovectví, ten projekt je mimořádně úspěšný. Dnešnímu dní má úspěšnost 97%. A že jsme na to dokonce dostali peníze z evropských zdrojů, z externích peněz.
Pane Voštáku, chcete na to nějakým způsobem zareagovat?
Dopadli se, jaké jsou kritéria úspěšnosti, protože já jsem si tady pročítal vaši strategii dneska znovu a nanašel jsem na sama taková kritéria, jako kritérium úspěšnosti bude zvedneme více lidí, terénních pracovníků, zvedneme více lidí, kteří vytvářejí strategie, zvedneme počty a platy lidí, kteří dělají nějakou jinou činnost, zkrátka dáme více peněz neziskovkám. Tady se vůbec nikde nehodnotí úspěšnost v tom směru, že by ti lidé třeba se postavili na vlastní nohy. Nebo v tom, že by posílali své děti do školy v některých případech. Není tam něco, že by se snížila třeba zadluženost těch lidí. Pokud vím, ve vašem projektu asi polovina těch lidí znovu upadá do dluhu. Ale na druhou stranu, já chci říct, přestože pana Frenda nemám rád komunisty, tak chci se o tom bavit jako o sociálním programu. Sociální programy obecně, ať už je pořádá stát, ať už je pořádá pan Fren, nebo třeba u nás v Bystrci s tím máme taky určité zkušenosti, jsou vždycky takový balván, který když odklopíte, tak na nás vyleze klubko červu. Protože ty programy jsou obecně hrozivě neefektivní. Asi se všichni zhodneme, že není možné nechávat lidi umírat na ulici. Nikdo to tady netvrdí a nikdo nechce, aby se lidem nepomáhalo, ale je třeba jim pomáhat tak, aby se nepoškozovali jiné lidi a aby ta pomoc nebyla jenom jakousi zástěrku, protože hlavně pomůžete sám sobě.
Je tady na vizi řešení dneska, konkrétně co se týče ukončování bezdomovectví nebo problematiky sociálního začlenění jako takového?
Pro Bystrc?
No, tak vy jste zastupitel v Bystrci, tak se ptám na konkrétní
konkrétní. Já vám rád odpovím, protože jenom jsem se chtěl ujistit, že chápu vaši otázku. Řešení takové, že žádné. Protože v Bystrci takový problém zkrátka neexistuje. Je třeba vždycky chápat rozměr, skutečný rozměr toho problému. Já nebudu řešit neexistující problém jenom proto, abych si třeba vyfotil s nějakým dortem. Už nám ukážete to video s dortem.
Bystrci
nejsou bezdomovci nad tu míru, která je zcela běžná. Pokud by bezdomovci je tam... Máte 2,8, žijete v období, kdy je 2,8% nezaměstnanost. Teď můžete jít a chtít jít stačit na 2,3%. Jo, pomůžete lidem, dostanete do práce, bude to úplně super. Nebude, je to naprosto zbytečný. Stejně jako je zbytečné pomáhat 5 lidem z 23 tisíc, když tady máme celou řadu dalších.
Zbytečné pomáhat bezdomovcům teda.
Ano, protože to stojí peníze.
Máte rád?
Jistě, protože ty peníze se neberou z luftu. Já nevím na co. Ty peníze musíte od někud vzít.
A co tady s těmi lidmi jako plánujete?
Nic. Bystrci nic, dáte se na Bystrci. Má to smysl řešit tam, kde jsou ohniska bezdomovectví, znižují
to celá kriminalita. Pokud byste se dostal do zastupitelstva, ať už na kandidáce slušných lidí nebo s nějakým jiným hnutím, jakým způsobem byste to teda řešil v rámci Brna, protože v rámci
Brna... Co, bezdomovectví? No především ve spolupráci s policií, což nemyslím tím, že byste samozřejmě zavřel bezdomovce do vězení, ale bezdomovectví je problém, který pocítil společnost tehdy, pokud generuje kriminalitu. Pokud nám kriminalita ve městě, v těch známých ohniscích kolem hlavního nádraží, kolem Bronxu a kolem Masné, řekněme Vlhké, nijak zvlášť neroste, dokonce dlouhodobě klesá, tak ten problém de facto neexistuje.
Problém neexistuje, Martine.
Tak já nevím, na který z výroku, když to řeknu slušně, bych měl teda, který tady zazněl reagovat dřív. No, je to typický problém některých politiků, kteří zavírají oči, který prostě ti lidi nevidí. A myslí si, že když je potom pštros, zavřou tu hlavu do toho písku, tak že kolem nich přestane existovat svět a že přestanou existovat i bezdomovci. Tak v Brně je přes 2000 bezdomovců. A víte co? Bezdomovci jsou i v Bystrci.
A ano, jsou to. Pan Lošťák,
já jsem vám také nevstákal do řeči pana Lošťáku. To, že pan Lošťák nevidí a odmítá s ním něco dělat, tak to ten problém nezlepší, nevyřeší. Jo. A víte, co stojí nás to všechny peníze? Protože kromě toho, že ti lidé jsou na té ulici a mají prostě zničený život, tak ono to bezdomovectví něco stojí, ono ty ubytovny něco stojí. Zrovna ty ubytovny stojí nás na dávkách, na bydlení, azylové domy jsou neuvěřitelně drahé, mnohem dražší, než dostat člověka do bydlení. Obrovským způsobem, když je člověk na ulici, se zvedá jeho potřeba zdravotní péče. Ve Finsku jsou statistiky, že až 19krát častěji
ti lidé na ulici musí využívat zdravotní péči. Samozřejmě i ta policie něco stojí. Když ten člověk bydlí a má sociální podporu, a to je napříč kontinenty, napříč státy dokázané, je to nejlevnější řešení, to nejefektivnější řešení a zároveň nám to generuje nějakou sociální kohezi. Prostě ta společnost nemůže existovat, když tady budou lidi na ulici. A když jich bude tolik, když je budeme překračovat a dělat, že je nevidíme jako pan Lošťák. My jsme, ano, na ubytovnách jim platíte ještě víc a platíme jim to všichni. Je to pravda.
Ten, kdo zavírá oči a kdo se vám snaží zalepit, je pan Freund. On totiž říká A, aniž by řekl B. Neřekl, že ty byty...
Já jsem vám opravdu neskákal do řeči. A mohli jste důležit slovo.
Taky poprosím, pane Lošťák, nechte domů, dostanete slovo a hnedka zápětě Martin skončí.
Tak, děkuju. My jsme zabydlili 50 rodin a máme docela dobrou představu o tom, jaké veřejné úspory to generuje. My jsme zabránili díky tomu, že ty rodiny se dostaly do bydlení, odebrání 10 dětí, respektive 4 děti jsme udrželi v rodině a 6 dětí jsme dostali zpátky do té rodiny s ústavní péče. Víte, kolik stojí rok dítěte v dětském domově? Se 700 tisíc. A víte, kolik stojí rok dítěte v pěstounské péči? Asi 300 tisíc. Když si to sečtete těch 10 dětí, tak vám to zaplatí celý projekt Repetry Housing na 2 roky.
Který se toho umrášní slovo právě v tomto dne, kdy Oliver Poslíšil říkal, že k 30. září mělo dluh 27 z 50 rodin, z toho v 17 případech vyšší než 10 000 korun. Byli tam i takový lidé, kteří měli dluh 39, 43 nebo 44 000 korun. To jsou jiná čísla.
Ne, to jsou průběžné dluhy v tom projektu, které vznikají. Opravdu ti lidi mají často nakupenou spoustu problémů, někdy vznikají průběžné dluhy. Ten dávkový systém není úplně stabilní, někde se stane, že jedna dávka vypadne, druhý měsíc se doplatí, někde dokonce ta sinusoida má se vyrovnáš někdy do půl roku. Ale to, co je podstatné, je to, že naprostá většina těch lidí je schopná, nejsou to věci, je to pravda, že naprostá většina těch lidí je schopná po tom jednom roce prodloužit smlouvu naprosto bez dluhu. My jsme dneska v radě města Brna měli dalších 7 rodin a dalších 7 rodin po roce naprosto bez problémů, bez jediného dluhu prodloužilo smlouvu. Takže v téhle chvíli 30 rodin z 31, které nám prodlužovaly smlouvu, si udrželi bydlení. 30 rodin z 31, 97% úspěšnost. To jsou jasná čísla.
Poprosím, pane Lošťáku. Co říkal teda ten argument, že se těm lidem to bydlení vyplatí nějakým způsobem poskytnout na úkor toho, že nebudou tolik zatěžovat ten sociální systém?
Říkám, že jsem tady neviděl to číslo. Jako ono to osobně, já si myslím, že to může být pravda. Může to být za určitý okolností pravda, pokud náklady, podívejte si, to u každého sociálního programu řešíte stejný problém. Chcete lidem dát, kteří jsou na okraji společnosti, pravděpodobně ta společnost z nich nic nemá, ale vy prostě z humanitárních důvodů chcete dát nějaké peníze, které se berete těm bohatším, aby neobtěžovali, nebo aby někdo to dělal pro ty srdce, motivace jsou různé. Ale musíte vidět, kolik těch peněz berete, odkud berete, jestli se to vyplací. Já nevím, pan Freund to tvrdí. Já nevím základ, čeho to tvrdí, protože já mám jiná čísla.
Je to podloženo nějakými čísly tady?
No jistě, on vám řekne, že ano, co asi čekáte, že vám řeknu.
Já si myslím, že se ptal...
Asi já měl zdroje, se pokládám.
Zkuste nějakou jednoduché účetnictví. Kolik jste utratili na váš plat za vaše vodní období?
Já jsem dostal otázku od moderátora. Já bych řekl něco k těm platům. Já jsem zazněl tady, kolik je můj plat. Je to prostě standardní plat uvolněného zastupitele. Má ho v Česku stovky zastupitelů, nevím, za kolika z nich je tolik práce jako za mnou. A co se týče peněz, které dostávají sociální pracovníci v tom projektu, víte, nástupní mzda těch pracovníků na odboru sociální péče je zhruba 16 000 hrubého. Já bych chtěl vidět, pane Lošťáku, jestli byste za takové peníze pracoval. Ti lidé, a někteří tady z nich dneska jsou, to dělají prostě jenom proto, protože jim to přijde správné, protože ta práce naplňuje. Já jsem na ně nesmírně hrdý. A nesmírně respektuju to, co dělají pro tuhle společnost a co dělají pro náš projekt, že
jedna věc
na prosto žádné peníze.
Kdyby to bylo to ještě, jak jsem tam něco jiného, jak jsem zkusil třeba vytvířit, tak si to například ze zahraničí, to, když poskytneš lidem bydlení a nauka toho, že nezatíží tolik sociální systém jinými dávkami, jestli je to nějakým způsobem vyčistitelné.
Pochopitelně, co jsem o tom mluvil, například ty odebrané děti z dětských domovů, to jsou prostě jasná čísla. Jedno dítě v dětském domově vás stojí 700 tisíc ročně a ty děti se prostě odebírají proto, protože ty rodiny nemají kde bydlet. To je standardní, to prostě... je to pravda, děje se to denně. Děje se to denně.
To není
možný,
já musím reagovat, takhle se ty blábory nemůžou vykládat. Protože to je lidé. Tady
je zřejmě.
Já jsem vás řekla,
já myslím, že na dotazy z publika bude čas v následující půl hodin, za půl hodiny skončit tato debata.
Pane Frende, tady pán tvrdil, co to je.
Mám na to zareagovat,
Matěj. Já na to reaguji.
On mluví o svých kamarádech z fakulty sociálních studií, které se mu pravilo to městné.
Tak. Vy si pletete pracovníky v sociálních službách
nepletu.
A sociální pracovník.
Nepletu. Za prvé nepletu. Lidi, kteří pracují na odboru sociální péče na RAPID, na který zněla ta otázka, mají tenhle plat, to za prvé. Za druhé, ta čísla, o kterých mluvím, jsem si nevycucal z prstu, ta jsou veřejná, můžete se k ním dostat.
Kde
jste potřebovali? Tak dítě v dětském domově 778 tisíc ročně.
Co to je za čísla? Kde odkud ty čísla pochází?
To jsou čísla z veřejných zdrojů, každý se k ním může dostat. Český statistický úřad. No a co se týče toho procenta resocializace. Já nevím, co máte na mysli resocializací. Jestli jste pracoval se dne bezdomova, tak já si toho velice vážím. Já si vážím každého člověka, který pracuje se dne bezdomova. Myslím, že to je úžasné, že jste to dělal. A my víme, že to není úplně lehké. A že to, co děláme, se někdy vymyká. Člověk by neřekl, že to takhle funguje. Spousta sociálních pracovníků i na magistrátu, k tomu byli na začátku relativně skeptičtí. Ale pak viděli, jak to funguje. Opravdu to funguje, přijďte se přesvědčit.
Prosím vás, moje žena tam pracuje. A vůbec není pravda, co mi mě tady vykládá. Jak dopadly ty depistáři? Kdo dělá odborný výsledky prostě těch rodin, které dneska jsou v krizi? Jak to, že jsou tam matky, které byly odebrány děti? Protože se
oni nestarali. Prosím, poslední, když tak reakci obou, pane Ošťák se hlasí o
slovo. Já jsem
musel
pana Frojnda, protože ono to skutečně funguje. Vezměte si, že vezmete balík, řekněme 22 milionů korun, za to polovinu dáte kamarádům a za druhou polovinu vezmete obecní byty, na které lidi čekali pořadníků. Do těch bytů nasílujete lidi, dáte jim je zadarmo, nebo víceméně zadarmo, oni platí nějaký velmi snížený daň a budete dotovat. Ti lidé skutečně v těch bytech bydlí. Ono to funguje. Tomu ale pán Frank říká, že to funguje. Že do toho tečou peníze a lidé jsou spokojení a bydlí. Ale neříká vám, kolik to opravdu stálo, protože on tady vykazuje nějaká čísla, ale celkové náklady nebo nějakou jejich základní strukturu vám prostě neukáže. Neukáže vám ani, kolik to bude stát město do budoucna. Protože pokud ty peníze čerpá z Evropské unie, tak je tam podmínkou, aby mohli čerpat ty peníze nějaká udržitelnost toho projektu. Ona nás zavazuje potřebně město, aby se ten projekt udržovali a platili po nějakou dobu minimálně, myslím, další.
Já jsem se zároveň vlastně tím způsobem, abych to řešil vy.
Jakým způsobem bych to řešil já? Já to sice nejsem tak úplně proto, abych navrhoval sociální programy, ale hlavně si myslím, že to bude záležitost státu. Tady se zavádí nerovnost. To dobrno z toho je to lidi, kteří jsou na okraji společnosti, ale protože tady jim bude dobře. Ale co mají dělat lidi na druhém konci republiky? Tady zavádíte nerovnost jenom proto, že tady v Brně prostě pan Frank chce dělat něco nad rámec toho, co by mělo dělat ministerstvo sociálních věcí. Takže především, už proto, aby to bylo zajištěna rovnost přístupu k sociální péči, by toto měl organizovat stát, nikoli město. To není úlohou města, není to úlohou komunálního politika s jedinou výjimkou, že existují ohniska kriminality ve městě, které musí komunální politik řešit. A já chápu, že tady může to ohnisko někdo vidět. V Bronxu samozřejmě je tady menšina, která jistou kriminalitu generuje, no a potom samozřejmě jsou tady hodně lidé, kteří vidí, že za to kriminalitu se skutečně
skrývá spousta lidského neštěstí, zcela jako skutečného. Tam bych to řešil tak, že bych zašel za terénními pracovníky, kteří s těmi lidmi skutečně pracují, jakože už jsem to udělal, takže to není žádná teorie, a zeptal bych se, co ti lidé potřebují. Bylo mi řečeno, že potřebují řád a potřebují, ano, pomoc, ale podmíněnou pomoc. Pomoc podmíněnou tím, že budou dodržovat pravidla. Například posílat své děti do školy a pak dostanou sociální dávky. To je skutečně naučí žít v reálné společnosti, která není jenom to, že se vezmou peníze, jakési, o kterých pan Franc říká, že šli z Evropské unie, ale oni šli z našich kopes do té unie. Prostě od někud, pan Franc nezajímá, odkud se berou byty a peníze, odkud je sebral, ale že ty lidi naučíte, že je něco za něco. Protože tak to je v realitě.
Ten argument, proč to nemá řešit město, ale ministerstvo práce a sociálních věcí, prosím reakci.
Pane Ošťáku, vy jste zoufal nekompetentní a neznáte základní fakta. Měl jste se na tohle, debatu prostě připravit. Takže obce samozřejmě mají povinnost dělat sociální práci, obce mají povinnost starat se o potřeby svých občanů, prostě to vyplývá ze zákona. Žádná udržitelnost u těch projektů evropských není, vy jste si to prostě špatně přečetl. Je těžké diskutovat s člověkem, který je tak zoufale neinformovaný jako vy. Takže to za prvé. Za druhé. Každý i policista, a my jsme ty projekty konzultovali i s bezpečnostními složkami, vám řekne, že prevence je levnější a efektivnější než represe, kterou tady pan Lušťák tak velice propaguje, možná k jeho...
Prosím, já jsem řekl, že není řešením ty lidi zavírat.
Tak já jsem vám dneska to
řekl. Tím tady... Martina Skrčne, prosím.
No, a já jsem tady ta číslo už uvedl. Prostě pro společnost, pan Lušťák říkal, že to děláme z nějakých humanitních důvodů, samozřejmě také. Ale ono je to pro tu společnost především levnější, především ekonomičtější a efektivnější. Prostě člověk bezdomová něco stojí a stojí opravdu nemalé peníze. A na to jsou jasná data.
Nemalé jsou na to data. Někde, nějak, někde.
Nemáme jedno číslo. To jsou studie, kterých je několik desítek, ale
několik desítek
se možná měl přečíst aspoň zákon o obcích.
Aspoň zákon o obcích. Oni o těch lidé před vámi nečetli, doma na Andrka, zřejmě nečetl. Obec, zákon o obcích jsem jistě také nečetl. Obec před vaším příchodem vůbec nefungovala, nedělala sociální programy, chovala se protizákonně. To jste se snažil říct?
Ne, já jsem se snažil říct, že nemluvíte pravdu.
Já jsem se snažil zvládnout ta čísla. Dostal jsem tady jediný 4 miliony 230 tisíc o nějakých imaginárních 10 dětech. Kolik to stalo celé, kolik šlo na vaše platy, kolik šlo vašim kamarádům do neziskovek a kolik nás to všechno stalo? Tak kolik nás to bude stalo v příštích letech?
Já si myslím, že jsem tady řekl jasná čísla. 97% úspěšnost, 97% rodin, které si udrží bydlení. Ten projekt jako samotný celkově stojí, můžeme to klidně takhle podrobně
počítat. Jaká jsou ta kritéria úspěšnosti teda těch projektů? Jaká jsou ta kritéria úspěšnosti těch projektů? Říkáš 97% je kritérium těch rodin, které si to bydlení nějakým způsobem udrží a platí.
Jsou základní kritéria, které lidé musí dodržovat základní pravidla, to znamená nemít dluhy, nemít problémy se sousedy, prostě dodržovat podmínky nájemní smlouvy. Pak jsou sekundární kritéria, my samozřejmě sledujeme a na ten projekt je navázaná odborná studie, jak se ty rodiny zlepší v dalších charakteristikách kvality života. Nám už se podařilo 7 lidí, kteří neměli práci, 7 rodin, se našlo práci od začátku toho projektu, ten projekt běží necelý rok. 11 dětí, které předtím neměly mateřskou školku, a to je u téhle cílové skupiny relativně velmi důležité, protože ty děti často se jim nedostává toho předškolního vzdělání.
Prosím, dotazy z publika budou po debatě, nechme dovolit pana Freuda, potom může zareagovat pan Lošťák. Co říkáte, pane Lošťáku, na to, že si 7 teda lidí z těch, kteří přestěhovali do těch bytů, sehnalo práci a 11 dětí bylo umístěno do mateřských škol, což předtím nebylo?
Tak to je hezké. A teď mi řekněte, kolik lidí by bydlelo v těch bytech, kdyby tam nebyli těhle lidé. Kolik by platilo plný, nedotovaný nájem. Protože ty lidi se museli vzít od něco. To by to nebylo možné. Pan Kroos asi rok a půl k nám do Bystrce a žádal, aby Bystrc vyčlenil některé obecní byty pro jeho experiment. My jsme to odmítli, protože na ty byty u nás čeká 207 lidí, v celém Brně čeká přes 6,5 tisíce lidí na přidělení obecního bytu. My bychom jim museli prostě vzít a dát panu Frendovi, ať si tam někoho nastěhuje, to jsme nechtěli dělat, protože nám to přijde nefér. Ti lidi tam čekají třeba 2-3 roky, u nás pořadníku, než se na ně dostane, jsou hodnoceni také podle sociálních kritérií a ne, že ne. A my teď někomu, třeba konkrétní případ, znám člověka, který je postižený tělesně, chybí mu noha, je na vozíku. A ten člověk dneska bydlí v obecním bytě a není, nebyl zařazen tady do tohoto programu a nemá šanci si tam byt v podstatě udržet. Ano, on tam bydlí už je fakt poslední na černo, v podstatě bude brzo vyhozen.
To znamená? Prosím, teda reakci na tohle, že jsou to byty rozdělené nějakým způsobem na úkor někoho jiného?
Jednoduchá reakce, město Brno má 29 000 bytů. My jsme vzali 29 tisíc bytů ve svém vlastnictví, my jsme vzali, prosím vás, ale nevykřikujte tady na mě.
Víme, kolik z nich je volných?
Několik stovek měsíčně se protáčí, to znamená několik stovek měsíčně z těch 29 tisíc bytů se uvolní. My jsme vzali 50 pro ty nejohroženější rodiny, pro ty děti, které bydlí v těch naprosto příšerných podmínkách. Já bych chtěl, abyste se tam někdo z vás přišli podívat, v jakých v dnešní době v podmínkách vyrůstají některé děti, co to my potom chceme v budoucnu. A 60 pro jednotlivce bez domova. A to je, spočítejte si, kolik je to procent, to je zlomek procenta. Naprostá většina z těch bytů je pro ty lidi v pořadnících. Zlomek procenta je pro ty nejohroženější. Sociální bydlení funguje všude na světě, je to naprostý standard. A jestli si myslíte, že použít absolutní zlomek procenta z toho, co město Brno vlastní, z těch bytů pro ty nejohroženější případy je špatně, tak já vám říkám, že bych měl být naopak více, protože těch ohrožených rodin je tady více a ty jsou pro ten systém nejnákladnější, když nebydlí.
Neříká celou pravdu. Ano, je to 50 bytů dnes. Proč je to 50 bytů? Protože se tomu řada městských částí postavila, abyste chtěl těch bytů mnohem víc. Takže děláte tady znouzec most.
Lžete.
Ano, jistě. Tak já vám ukážu tady jeden materiál. Když jsme v roce 2015 se starostou městské části Brno-Bystrc žádali, abychom byli přizváni do komise, která definovala vaši strategii sociálního začlenění, koordinovaného přístupu, všechny tyhle ty slova, tak jste nám vůbec neodpověděli. Neodpověděli jste nám řadu týdnů, řadu měsíců, my jsme na to čekali, pak jsme dokonce to burgovali dvakrát. Nakonec jsme zaslali náměstku primátora Matěji Holanovi otevřený dopis, což jako ve styku mezi zastupitelem městské části a magistrátem je velmi neobvyklé. Pak jsme konečně dostali odpověď, fuck off. Už jsme to všechno vyřešili, s kamarády z neziskovek jsme si to nalinkovali.
Město vám napsalo fuck off?
No, ano, ono to napsalo asi na dvou otázce, můžete se to přečíst.
Nezlepte se, já na to opravdu musím zareagovat, tady padly.
Tak to prostě je, od začátku až do konce. Vy chcete lidem předkládat zkreslené údaje, kde jim řeknete jenom část té věci. Necháte se vyfotit s někým, kdo dostal byt a je spokojený. Já tomu člověku samozřejmě blahopřejem, ale chci ho byt brát. Nejsem blázen.
Prosím, reakce na to, jestli
teda... Ale se kolik to stálo a kolik lidí ten byt zase nedostalo.
Město zareagovalo na ten dopis.
Můžu vám říct do odstavce úřednické řeči, jestli chcete. Argumenty jsou jednoduché, ten program je neefektivní.
Ten program je efektivní. Ten program je efektivní, jsou to jasná čísla, každý se může
ověřit.
Za druhé, vy tvrdíte, že jsme chtěli bytů mnohem víc. Není to pravda, nepřečetl jste se ten projekt. Ten projekt byl koncipován od začátku jako pilotní projekt na 50 bytů. To znamená, i v tomhle lžete. Za druhé, co se týče vaší snahy přistoupit do procesu, to se týkalo skupiny cizinců, tak prostě ve chvíli, kdy jste to poslal, tak ta práce už skončila. Nezlobte se na mě, ale když se vzpomenete po tom, co ta práce těch skupin skončila, tak už vás k tomu procesu prostě nejsme schopni přizvat.
Takže mluvte pravdu, prosím.
Ano, poté, co jste nám několik měsíců neodpovídali na, ten, na tu žádost, tak práce komise skončila.
Ne, několik to neskončilo, protože ten pokud dopis psali.
Odpovídalo mě to teda na ten požadavek Bystrce, nebo...
No, musím odpovídat, tady máte celou tu korespondenci, můžete si vidět úplně celou. Trvalo to řadu měsíců, vůbec nám neodpovídali, až potom najednou práce komise skončila. Skončila, máte pravdu. Plněné je 6643 žadatelů o obecní byt, 153207. Ti lidé prostě čekají a prostě nedočkají. Vy chcete rozšiřovat ten počet bytů, které budete nějakým způsobem přidělovat, losovat. Pokud vím, máte z těch 50 plán to rozšířit na 200.
Nebyste lžete.
Prosím?
Lžete opět.
Tak nakolik máte plán rozšířit?
Pane Ovčáku, je to fakt složité, vy nemáte nastudované základní informace.
Kolik? Lidé bytů. Ano, já že já jsem úplně hloupý, ale kolik těch bytů je?
Nevymýšlejte si.
Kolik těch bytů? Kolik těch bytů? Co to je?
Já jsem to tady jasně řekl. Je 50 bytů pro rodiny s dětmi, je 65 bytů pro jednotlivce.
Jakým časovým horizontem?
Dneska vidíte mi to řeči, ty projekty běží a ve chvíli, kdy budou ukončené, ve chvíli, kdy zjistíme, jak jsou úspěšné, tak se budeme bavit případně o tom, že by jich mohlo být víc a okolik.
Takže do konce volebního období
nebo
proč tady tvrdíte, že těch bytů žádalo město víc, než teda pilotní projekt vykoncoval na 50 a 60?
Tak to mám informace.
Odkud tedy?
Ze zdrojů.
Tady na začátku jsem mluvil o takovémto počtu bytů.
Zajďte se do Německa, tam to každý ví.
Přejdeme teda mě zaujel argument, si tvrdil, že jedním z těch podmínek je, aby nějakým způsobem ty nájemníci v těch bytech nenarušovali to prostředí ostatních nájemníků, přitom veřejný zdroj informace nebo respektive zvané pro ty dnes, že dokonce na jedné z těch ulic vznikla proti těm nájemníkům petice, což teda nějakým způsobem odporuje tomu, že těm nekalým věcem nedochází. Můžu poprosit k tomu nějaký komentář?
Děkuji za tu otázku. Tyhle položit se rozšířila pro městská sociální demokracie. Jasně, stížnosti dostáváme jich relativně málo. Bez jedné chronické stěžovatelky je jich asi 10. Město Brno měsíčně dostává desítky a desítky stížností na normální sousedský vztahy v bytových domech. Pro nás je důležité to, že tam, kde se ta stížnost objeví, objevilo se jich relativně málo, tak se nám nikdy neopakovala. My ji prostě do druhého dne řešíme a my jsme ji vyřešili prakticky vždycky. Co se týče té petice konkrétní, tak tam jsme byli také hned, jak jsme ten podnět dostali, mluvili jsme s těmi nájemníky, zjistili jsme, že většina z nich bohužel jako se tak někdy stává, nevěděli, co podepisují, dokonce to podepsala i jedna z těch rodin, proti které to bylo mířeno. To je vidět, že to byla trochu zmatená petice. Ale já to vůbec nechci zlehčovat. Určitě se objevují problémy. Velice často jsou to takové typické u těch větších rodin. Prostě je někdy větší hluk. A my to řešíme tady zrovna v těch tam na té jabloňové, kde byla ta petice, tak se jednalo o problém úplněné holčičky, která prostě dělala velký hluk. My jsme ji našli specializovanou školku, od té doby se ta situace uklidnila. Takže ano, stejně jako vznikají průběžné dluhy, tak jsou i průběžné problémy, pro nás je důležité, že jsme schopni řešit. A řešíme je dobře.
Nějakým způsobem na to zareagovat pan Ovčáku, nebo...
Já to můžu konkretizovat, ta petice vznikla na Jabloňové ulici, šlo samozřejmě o stížnost na jednu velmi početnou rodinu, která tam byla v rámci tohoto experimentu nastěhována. To petice podepsalo několik desítek, mám znamená, že asi 50 lidí přímo z toho objektu. Takové věci, ale musím souhlasit s panem Frenem, takové věci se prostě stanou. To není podstatu toho,
z toho
formu sociální...
Jedna z těch věcí, co jste řekl, není pravda.
Dobře. Možná bylo 51. Takové věci skutečně v rámci sociálního projektu tohoto typu stanou, musí se s nimi počítat, otázka je do jaké míry, pokud to bude jedna petice z 50, pak snad. Uvidíme.
Dobře, máme skoro hodinu za sebou, zaznělo tady teda jako spousta zájemců o nějaké dotazy, já si myslím, že pokud tedy ještě se nechceme nakousnout to téma další,
Bych potřeboval říct ještě jednu věc. Tady vedle mě je obdélník 2x2 metry, vyznačený tou kobercovou páskou. Ten prostor 2x2 metry má společné dvě věci. Za prvé, je to v České republice normovaný prostor pro jednoho vězně. A za druhé, v Brně několik desítek dětí žije, je nuceno žít na takto malém prostoru. A my po těchto dětech, po těch, které vyrůstají v takhle malém prostoru, v plesnivých ubytovnách, kde se koncentrují patologické jevy, my po nich chceme, aby vyrostly, aby se začlenili, jak se říká, aby si našli práci, aby si udělali školu, aby byli pro tu společnost platní. A teď, když jim nedáte šanci, tak se to nikdy nepodaří. A my děláme to, že těm dětem prostě dáváme tu šanci. A věříme, a ukazuje se to na výsledcích všech těch projektů, že ve chvíli, kdy ty děti dostanou tu šanci, že budou moci vyrůstat alespoň v trochu stabilnějším prostředí, tak ji využijí a budou pro tu společnost platní. Najdou si tu práci, získají vzdělání. Ale bez toho, aniž byste jim tu šanci dali, tak se to prostě nikdy nestane a vy potom krásně můžete moralizovat, jak by měli být ti lidé jiní. Jenomže většina z nich se do té bytové nouze už narodila. Většina z nich prostě nic jiného nezná. A když a zeptejte se sami sebe, kdybyste vyrůstali v takovém prostředí, kdybyste odmala vyrůstali na tomhle obdelníku, jak byste na tom asi dneska byli.
Pane Ošťánku, když si nemyslíte, že by bylo že je dobré ten nejvíce ohrožený rodina, rodina, který žijí na takovém prostoru tu šanci dát?
Prostě to sociální programy, znovu říkám, nikdo nepopírá to, že sociální programy jsou a budou. Ale otázka je, jak jsou efektivní. Od pana Frenda jsme tady v podstatě neslyšeli žádná čísla.
Tak já nevím, kolikrát
budu opakovat. Myslím, že pan Frenda teda tady mával čísly docela dost.
Jedno je čísla, skutečně.
Kdo nechce slyšet, tak neuslyší, ale já doufám, že tady, kteří chtějí slyšet, tak slyšeli a ví, že ty projekty jsou, nebo slyšeli tu efektivitu projektu a kdokoliv z vás, který má pocit, že mu nějaké informace chybí, buď to se zeptejte teď, anebo rád se s vámi s kýmkoliv potom podrobně povolím, samozřejmě.
Těch dotazů tady už se množí víc, tak můžeme teda nějakým způsobem začít, tak já si teda sejdu mezi vás, dobře, tak došlo hnedka u vás teda. Prosím, představte se a teda k věci, poprosím.
Dobrý den, mé jméno je Miroslav Procházka, mám dotaz na pana Freunda. Pořád nám tady utíká z té finanční otázky, takže kolik padlo na režii z toho projektu a kolik peněz se dostane přímo těm potřebným?
Děkuji, vynikající otázka. Víte, sociální projekty prostě nejsou o tom, že dáváte peníze potřebným. Prostě... Já odpovídám, že přímo těm lidem nedáváme žádné peníze. Tak prostě nelze čerpat peníze z evropských fondů, že těm lidem do kapes půjdou peníze. Tak to prostě není. Ti lidé potřebují sociální podporu a na to sociální podporu jdou ty peníze. A já říkám, že to je nejlevnější z možných řešení. Ti lidé by jinak byli na azylovém domě, který je třikrát tak dražší, než ta sociální podpora v bytě. Tak to je... Otázka byla, kolik peněz se těm lidem, a já říkám nula. Všechny ostatní peníze z toho projektu jsou režie.
My jsme se na tuto otázku ptali před tím rokem a půl, nebyl jsem to já, kdo se ptal, byl to kolega z ANO. Je, kolik procent z toho projektu jde na platy těch lidí, jako je pan Freund? Tu odpověď jsme tady nula. Nedostali, vy nedostanete zase.
Na těch projekt řekl nula.
Na platy lidí jako já jde nula, protože já jsem placen úplně jiných peněz. Na platy sociálních pracovníků jde naprostá většina ten projekt, to mě prosím domluvit, já rád ty čísla řeknu. Ten projekt je rozdělen na tři části. Město Brno čerpá částku 3 milionů z evropských fondů a má tam kofinanc 150 tisíc. Potom tam byly peníze Equaroma Service, žádá i partner projektu, které provádí sociální podporu, a to je úplně stejná částka. A ještě jedna stejná částka jde z těch evropských fondů Ostravské univerzitě, která dělá evaluaci toho projektu, to znamená vyhodnocení. To znamená, abychom věděli, jestli ten projekt je efektivní, jestli skutečně funguje nebo ne. Protože domnívám se, že tak se dělá odpovědná sociální politika, že něco, nějaký přístup vyzkoušíme, a zjistíme, jestli na malém vzorku těch 50 rodin, a zjistíme, jestli funguje, případně v jakých případech funguje, a potom se dá zavést systémově. Potom se říká evidence-based policy a je to jediný zodpovědný přístup sociální politice.
Já vám řeknu, jestli můžu, je takové
tyhle
čísla, já to jenom velice strčně, 22 milionů 568 tisíc, to 40% je do Brna, 32% je na univerzitu a 29% je organizací IQ Roma Service. Sám byste si měl vyhodnotit, které co z toho přeskové režie a nejsou tam dotace.
Je to naprostá lež, já vůbec nevím, kde jste k těm číslům přišel. Já říkám, ten projekt stojí 9 milionů dohromady. 3 miliony z toho dostane Brno, evropské fondy. A 150 tisíc jako finance. 22 milionů je naprostý blábol. Pravděpodobně jste si se vám spojili dvě stránky, asi byste tam držel takhle, nevím.
Pane Hostáku, odkud máte ta číslo 22 milionů?
Já vám to dohledám. Dohledejte.
Tak já se k tomu vrátím, mezi tím další dotaz.
Dobrý den, já jsem Daniel Valenta, jsem místostarosta městské části Královokolem a trošku bych rád tady, no možná to trošku delší, jestli to dáme, já bych chtěl uvést trošku naši zkušenost, protože já jsem původně jsem šel s tím, že tady uslyším debatu mezi panem Projdem a zástupcem slušných lidí, což se bohužel nestalo, mě mrzí, ale chci říct tady toto. Vy jste mě, pane Projde, poměrně překvapil tím, že jste to všechno přesunul do čísel. Já jsem si myslel, že tu pomoc organizujete hlavně kvůli nějakému přesvědčení o tom, že se má lidem pomáhat. Nakonec tady vlastně se to zvrhlo v čísle. Já uznávám to, že lidem se má pomáhat, ale úplně jinak, vy víte, že s vámi krajně nesouhlasím. Lidem se má pomáhat úplně jinak, než na to teď vy. My právě poli například a možná sice to kvantum není zdaleka takové, jako se podařilo vám 50 rodin ubytovat, ale bohužel je to za dotovanou cenu nájemného, je to na úkor ostatních nájemců. A jo, už se dostanu do dotazu, jenom uvedu ten náš příklad a pak hned položím ten dotaz. My to v Králové Poli děláme tak, že spolupracujeme s armádou spásy a začleníme třeba jednou za rok jednu rodinu, která ovšem platí plné nájemné. A ta rodina musí pracovat, to je podmínka. Pokud nepracuje, nemá šanci na obecný byt v Králově Poli. A já se vás chci zeptat na to, když takhle pomáháte těm rodinám, to je ohromně sociální, ale jestli taky přemýšlíte o tom, jak je to třeba asociální vůči těm ostatním lidem, jak je to demoralizující vůči těm lidem, kteří platí plný nájem, chodí do práce. Dokončím dotaz. Platí třeba polovinu svého příjmu za byt a pak se jim tam nastěhují sousedí, kteří neplatí vlastně ze svého příjmu, ze své práce nic, protože všechno je to ze sociálních dávek nejrůznější. Ještě je to nájemné dotované. Ani tam není podmínka, aby museli pracovat. Tak jak se stavíte k tomu, že vlastně se chováte asociálně k té většinové společnosti?
Prosím, reakci.
Díky za tu otázku. Já si velice vážím toho, že Královo Polo nějakým způsobem dělá sociální bydlení, dělá ho trošku jinak než my. Spolupracuje s armádou spásy, to je v pořádku. Pan Kosovin z armády spásy, ředitel, podpořil naše projekty. Je to trochu jiný přístup. My si prostě myslíme, to je to v tom slově housing first, že to bydlení musí předcházet. Že to bydlení je prostě základní bazální potřeba, kterou když nemáte, tak nejste schopen si řešit žádné další problémy, třeba to, že jste nezaměstnaný. Já jsem tady ukazoval, proč se toho projektu, ani ne roce, se daří spoustě lidem z toho projektu najít práci. To znamená nejprve bydlení a potom práce. Opačně to nejde. A co se týče dotovaného nájemného, my máme v tom sociálním bydlení 56 Kč nájemného na metr. To je v několika městských částech, například na Vinohradech, v Kohoutovicích, je normální obecní nájemné nižší. To nájemné není nějak zásadně nízké, že je nižší o 20 korun. Je nižší. A je to prostě normální nástroj. Sociální nájemné se prostě používá všude na světě a v rámci sociálního bydlení ukazuje se, že to je nástroj, který prostě funguje v řešení sociálních problémů. No,
Pane Lošťáku, jste našel teda ten zdroj těch
12 milionů? Jste odpověď magistrátu podepsané první pádr Jan Polák, CSC, vedoucí odboru sociální péče. Tady jsem zatrhl tu pasáž, které jsem citoval.
Co se týče nákladů z veřejných zdrojů, vy si tam tady všechno prosedí, dohledejte se z veřejných zdrojů. Ten materiál je k dispozici, který jsme slavili na zastupitelstvu, kolik ten projekt stál.
Odpověď na tu otázku,
kolik stát bude. Tady tohle je z veřejných zdrojů, kudím to, budu citovat přímo vás. Bude podpořen, to jsou náklady do budoucna, bude podpořen vznik minimálně 5 sociálních podniků, nějaké dotované provozovny. Včetně podpory rozvoje stále na 26 milionů 100 korun.
To je jiný projekt, tak věci.
To je pokračování tohoto projektu. Do roku 2019 bude stabilizováno 4155.
Asi se bavíte každý den, já mám prostor pro další dotaz.
Prosím, s tím podporný program za 100 milionů korun.
Dobrý den.
No, to je pravděpodobně jiná fáze tohoto projektu.
Dobrý den, jmenuji se Petr Hudlík. Tak je nevíte. Jsem v paní městě už 20 let jako zastupitel městské části, pak nastali Lískovec. Myslím si, že těch bytů sem přijde asi 105, tady těmto sociálním rodinám. A málo by se to vyplatilo, většinou tady těchto asi lidi se museli vysvětlat, že neplatili ten nájem. Ještě jsem se chtěl zeptat, městě samotného chtěli vystěhovat, protože jsem poukazoval na předražené zakázky, městěžší se asi starým smut. A chtěli se mě vystěhovat soudně do garzonky s dcerou, s dětkem a se synem a s manželkou. A takže já mám tady dotaz, to jenom říkám vedleš, mám dotaz, protože jsou zastupitel městské části už 20 let a beru 350 korun. Tak jak je možný, že vy jako uvolněný zastupitel berete 50 tisíc? A kolik těchto zastupitelů má těch 50 tisíc? Pokud já vím, tam je nějakých 7 tisíc nebo 8 plat.
Ok, dotaz se na to zastupitele.
Mě to opravdu, mě to ne, tak předpokládám, že budu moc odpovědět.
Ano.
Já opravdu nevím, kam na ta čísla chodíte, pane Hudlíku. Vy jste byl starosta městské části, určitě jste neměl peníze, které, o kterých mluvíte. Ty peníze, které beru já, beru úplně všichni uvolnění zastupitelé v Brně. Úplně všichni. Všim 6. Na kraji.
To byla teda vaše odpověď na otázku, poprosím další dotaz.
Dobrý večer, já jsem Andrea Komárková a zabývám se sociální politikou zdravotně postižení domácí péči. Nebudu vám ani ptát otázku, na kterou můžete odpovědět ano nebo ne, jestli vy dva jste někdy byli v sociální nouzi. Já jsem byla 15 let. Mně jako invalidovi úřad vypočítal životní minimum, mě stačilo překročit 1 korunu a já jsem za těch 3,5 tisíce žila 15 let. A dotaz mám takovej. Proč se furt bavíme o těch sociálních nepřizpůsobivých? Když se budeme zabývat sociálními přizpůsobivými, vy nás vyloženě doslova diskriminujete rasisticky, že peníze z Evropské unie jsou pouze na tyto lidi, na nás 28.
Myslím, že dotaz byl teda položen.
Tak já bych poprosil,
nechám teda do odpovědi ovládky dotazy.
V pořádku. Mě mrzí, v jaké jste situaci, my se známe, dělali jsme spolu divadlo od Luzí. A já vás musím opravit, ten projekt není pro sociálně nepřizpůsobivé, ten je pro sociálně slabé. Žádným způsobem nerozlišujeme podle etnika. Vůbec. Prostě můžete mi věřit, ale tak to je. Ty projekty jsou pro sociálně slabé a já nechte mě domluvit, prosím. A já věřím tomu, že pomůžou i vám, že pomůžou lidem v té dané konkrétní sociální situaci. Já doufám, že kdokoliv z vás, kdo se dostane do sociálních problémů, bude moct využít projekty, které děláme. My děláme pro lidi, kteří se ocitli v nouzi. Ne pro žádnou úzkou skupinu, ale pro lidi v nouzi.
Prosím další.
Neustále to zveřejňujeme. Teď jsem to zveřejnil například. Aha, mně je 28.
Dobrý večer.
Měl jste dvě otázky. Jedna, jestli jsem se někdy v životě oslil festem sociální nouze. Ne, ale v rodině ano. V rodině ano, takže vím, co to znamená. Ta druhá otázka byla, kdy se začne pomáhat prostě sociálně přizpůsobivým. V okamžiku, kdy se v Brně uvolní litová výstavba, která je zablokovaná zelenými a kamarády tady pana Freunda. Protože průmysl, já dělám se chvěrovém průmyslu, my bychom v Brně zaměstnali obrovské množství lidí, kteří by tady pracovali, pracovali by za vysoké platy, utráceli by tady své peníze, ale nezaměstnáme je, protože oni nemají kde bydlet. Ceny nemovitostí vystřelili, ceny nájmu taky vystřelili úplně do oblak a je to všechno proto, že se tady nestaví. Staví se v suburbální oblasti, což se působuje problémy s dopravou, jak by vám možná řekl Matěj Holan, pokud by nenahlal jako vždycky. Takže jakmile se zbavíme lidí, jako je strana zelení a jako jsou tady pánové, kteří jsou v principu proti jakékoliv soukromé výstavbě developerské, tak se začne stavět a konečně se začneme starat o lidi, kteří tady normálně žijí, pracují a nejsou s nimi problémy.
Víte, že říct blábole, který není pravda a který je věc, co nic prostě člověk ani nic nestojí, může ho říct. A otázka je, jak je relevantní.
Poprosím další dotaz.
Dobrý večer, pane Freunde, já se jmenuji Roman Vašina, já jsem zastupitel městské části Brno-Židenice a zmínil bych zde několik konkrétních věcí z pilotního testování rychlého zabydlení rodin s dětmi neboli rapid rehousing. Celkové rozpočty projektu jsou 9 710 762 korun. Hlavním cílem projektu je ukončení bezdomovectví 50 rodin ve městě Brně, které dosud využívají substandardního bydlení na ubytovnách nebo v nevhodných a přeplněných bytech. Vy si myslíte, že někdo, když bydlí na ubytovně nebo v nestandardním bytě, je bezdomovec?
Ano. Dobře. Myslím si, že malé děti by... Položil jste otázku?
Já mám tři otázky tady z toho. Takže to jste řekl, že, je to, že jsou to bezdomovci, kteří bydlí. Dobře, děkuji.
Ne, ti lidé nebydlí.
Ale ano,
ti lidé nemají, ti lidé nemají jistotu bydlení. Ti lidé neví, jestli budou zítra ještě mít střechu nad hlavou.
Otázku jsem dostal odpověď. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím inovativního nástroje systému zabydlení rodin, který bude v rámci projektu pilotně ověřen a jeho dopady budou vyhodnoceny prostřednictvím unikátního, randomizovaného, výzkumu s kontrolní skupinou. Chtěl bych se zeptat, jak bylo vybíráno těch 50, prosím vás, jak bylo vybíráno těch 50 bezdomoveckých rodin, na to bych se chtěl zeptat, jak dlouho bude probíhat tento longitudinální výzkum a jak velký bude zkoumaný vzor? Podle mých informací longitudinální výzkum, někdy jako longitudinální studie, je metoda empirického výzkumu, při které je určitý jev nebo vzorek populace zkoumán po určité časové období a v některých případech až několik desetiletí. Takže jestli teda myslíte, že tady budete začít
položili teda dvě otázky.
Jednoduchá odpověď. Ty rodiny byly vybírány losem, my jsme udělali takzvaný registrační týden, kde jsme sečetli všechny rodiny v nouzi v Brně, bylo 421, a z těch jsme vybrali 50, vylosovali 50 za přítomnosti notáře na sociální komisi za přítomnosti opozice, které ten by dostal, přišlo nám to nejvíc fér, protože všechny ty rodiny se nacházely v problémech. A zároveň jsme vylosovali stočlenou kontrolní skupinu, která slouží pro tu randomizovanou studii jako kontrolní vzorek, abychom zjistili, jak se v některých aspektech kvality života zlepšilo těch 50 rodin, které získaly bydlení, oproti těm 100 rodinám, které to bydlení nezískaly. Ten projekt trvá 2 roky, to znamená, že zkoumání tady toho lejevu bude trvat ta longitudinální studie, bude trvat 2 roky.
A Dobrý deň, Vladimír Čičmanec. Pán Lošťák, vy klamete. Vy klamete celú túto diskusiu. A najväčším dôkazom, že klamete, je, že ste si na záver mali tú drzosť povedať, že od Martina Freunda sme tu nepočuli žiadne čísla. Od neho sme tu počuli celý čas čísla. Že je to lacnejšie, ako ľudí, ako tie deti nechávať v pestúnskej peči, alebo v detských domovoch. Počuli sme, pardon, ja mám dotaz. Počuli sme, že tá úspešnosť, prosím vás, počuli sme, že úspešnosť je viac ako 90%. Od Martina Freunda sme počuli čísla celý čas a dokazujú, že ten projekt je úspešný. Úspešnosť je viac ako 90%. Prečo? Teda, čo vám na tom projekte vôbec vadí? Je úspešný a je lacnejší. To, čo ste tu predviedli, bolo len zahrňanie a spomínanie čísel z iných projektov a výmysly. Žiadny argument.
To už je dnes přemenujete. Nic se jinou nestane. Když přemenujete jeden projekt na jiný, když další fázi činnosti pana Freunda nazovete jiným projektem, stále to budou 100 milionů veřejných prostředků. Ano, já vám chci odpovědět. Říkal jste, že jste slyšel řadu čísel a pak řekl slovo lacnější. Slovo lacnější není číslo. Není tady žádný souhrn nákladů. Pak jste slyšel 98, ale nikdy jsme se nedozvěděli na základě jakých kritérií. Jakých čísel?
Dozvěděl jste se na základě jakých čísel, dozvěděl jste se na základě jakých kritérií. Naprosto jasně to, že to popíráte a neslyšíte to, je pouze váš problém.
Ano, vy jste náš problém.
Poprosím další otázku.
Já bych tomu dodal, proč to neřeší náromské organizace, například DROM.
Já jsem myslel, že to otázka je na mě. IKVR Mass Service jsme oslovili prostě proto, protože měla nohou jako jediná organizace týkající se Housing First. Já bych byl velice rád, aby prostě nebyla žádným způsobem zpochybňována ta technika výběru, že jsme žádným způsobem nehleděli na etnikum. Tak to prostě nebylo. My jsme sečetli pro rodiny v problémech, ať byly černé, bílé, fialové, a zařadili jsme je do slosování a osobali jsme náhodně za přítomnosti notáře. Etnikum nehrálo prostě vůbec žádnou roli.
Poprosím další dotaz, odpovědět.
Dobrý večer, Jakubladý. Já bych neměl dotaz, abych měl řešení, které ještě nikoho nenapadlo, ale ještě předtím bych chtěl říct, když říkáte, že některé rodiny žijí na prostoru 2x2 metry a tak podobně, nezaznělo tedy, že si za to mohou sami, pane Bože. Oni měli být tý, chovali se asociálně, skončili na ulici. Nevím, proč vymýšlíte, když návod nám dal pan Čulek ve Vsetíně, vemte ty cigány, vypadnete je z města, na předměstí postavte dřevěné budky a je po starosti. Ušetříte moře peněz.
Já jsem musel reagovat.
Bohužel proti tomuhle názoru prostě stojí ta čísla. Prostě naprostá většina těch lidí se do bezdomovectví narodila, nebo si zažilo tu svoji první bezdomoveckou epizodu, která byla zároveň tou konečnou, to znamená od té doby jsou na ulici do 18 let věku. Tak to prostě je, ty děti si za to, kam se narodili, do jakého prostředí, sami nemůžou. A jestli chceme, aby se z něho někdy dostali, tak jim musíme podat pomocnou ruku. Já si myslím, že společnost, která prostě není postavená na elementární solidaritě, nikdy nemůže fungovat.
Já nevím, jestli odpovím, ale doplním to. Ten projekt skutečně má jaksi přímo v DNA zakódováno, že nijak neposuzuje ty lidi, kterým bude přispívat na základě jejich minulosti. Tady je na jednom řádku uvedeno, že budou ubytováváni pachatelé trestných činů, oběti a osoby z jejich bezprostředního okolí. Je to na jednom jediném řádku, jsou ti pachatelé i oběti. Je na vás, jestli chcete rozlišovat nebo nechcete rozlišovat. Já to nechávám čistě na vašem úsudku, jestli pachateli a oběti máte pomáhat úplně stejně. Pan Franec si myslí, že ano, já to nechám na vás.
My prostě poskytujeme sociální bydlení lidem, kteří nemají bydlení. To je to kritérium. Prostě lidem, kteří jsou bezdomova, chceme poskytnout bydlení, chceme, aby se dostali do bydlení. Jak jsem říkal, je to nejlevnější, je to nejefektivnější. Není to pravda, neměli. Naprostá většina z nich ne. Já jsem vás nevystěhoval.
Poprosím další dotaz.
Nechtěl, fakt ne.
Mám velkou starost, protože nevím, čím vlastně začít. Chci říct, zaprvé je velmi špatně, když komukoliv, a opravdu nezáleží na barvě kvality, něco dáváte zadarmo. To je prostě špatně. Ten člověk si toho absolutně neváží a nikdy to k ničemu nepovede. Úspěšnosti 97% mě by moc zajímalo, jak se ta kritéria jako vůbec hodnotí. Ale mohu vám říct, jak tímto losováním byla vybrána jedna rodina. Sami si dejte důvozové. Byl to člověk a pozor, nikoli bez bytu, jak jsme tu slyšeli, či nejedná se o nikdy bez bytu. Jedná se o cigána, znám celou jeho rodinu. Znám dobře dětský domov, kde je 8 jeho dětí, o které se nikdy nestará. Rodinu ze sebe udělala tak, že si nahonem k sobě vzal tu nejstarší dceru, kterou posílá večer vydělávat do ulic. A to je prosím jedna z rodin, kteří dostali ty byty. Zatímco vedle mě žije samoživitelka, která má dvě děti, dává jim všechno, co může, ale honí se a má 4 zaměstnání. Já tvrdím, že tato žena je diskriminovaná, protože ty...
Reakce, jako to argument.
Tak já absolutně netuším, o jaké rodině mluvíte, jsem se dost jistý, že není v našem projektu. To za prvé. Ale pokud jste to pokládat otázky, musíte mě nechat odpovědět, jinak já jsem tady zbytečný.
Poprosím teda, jestli necháte pana Frojenda k reakci.
Ne, pana Frojenda, ať odpoví.
Ano, potom si to dopadlo.
Vy říkáte, že ty rodiny si toho neváží a že z toho nikdy nic nebude, že to nevede k ničemu dobrému. Já prostě říkám, že ty rodiny si toho váží, že naprostá většina z nich vykroutíte hlavou, ale prostě odporujete faktům. Jsou naprosto jasná fakta. Ty rodiny jsou schopny držet si bydlení bez dluhů, spousta z nich je schopna najít si práci, vrací se děti do rodin, to jsou fakta. Já si ty věci nevymýšlím, to jsou fakta. Takže já rozumím nějakým předsudkům, rozumím nějaké intuici, co může fungovat a nemůže. Já vám říkám, jak to reálně je, co se skutečně děje. A to jsou dohledatelné věci. Prostě dneska byly ty nájemní smlouvy na radě a každý si může dohledat program rady. A každý si může dohledat,
poprosím,
jestli byly schváleny nebo ne.
A zase prosím dotaz.
Procházka ještě jednou. Mám úplně krátký dotaz. Pokud to bude neúspěšný ten projekt, kdo za to ponese odpovědnost?
Děkuji za ten dotaz. Já jsem za ten projekt politicky zodpovědný. Pokud bude neúspěšný, v žádném případě se nezříkám zodpovědnosti. Já tu zodpovědnost beru a za někoho se v žádném případě neschovávám. Problém je, že je úspěšný.
Jasná otázka, jasná odpověď. Poprosím další dotaz
publika. Chtěla jsem se vás zeptat, pane Frojde, na pár dotazů, které jsem se dal ty moje poznámky. Je jich několik, tak nevím, jestli. Říkáte, že jste dostali dobré 400 milionů korun. Chtěla bych se zeptat, odkud?
Jsem to tady říkal několikrát, já to zopakuji.
400 milionů korun, jsem tady vyčísloval 10 milionů, ale 400 milionů to nevyčísluje.
Tak ještě jednou. Všechny ty peníze.
té vaše vyjádření,
můžu odpovědět? Všechny ty peníze, 400 milionů, jsme dostali z evropských zdrojů úplně stejně jako, jako na ten projekt Rapid Rehousing. To znamená, jestli se ptáte, odkud jdou, tak jdou z evropských zdrojů. Ty peníze by tady nebyly. Ty by vyčerpalo nějaké město v Německu, nějaké město v Polsku. My tím, že jsme napsali projekty, tím, že jsme měli vizi, jaké problémy chceme řešit a byli jsme schopni sformulovat do projektu, tak jsme sem dostali ty peníze. A já jsem hrdý na to, že jsme první rada v historii města Brna, která si sociální fondu opravdu čerpá a dostává sem velké peníze. A nestojí to daňové poplatníky Brna ani korunu.
Já jsem to dobře pochopila, teda tak 400 milionů se dostala do Brna a 10 milionů bylo určeno na ty programy, co teďka obhajujete.
Ne.
Tak jsem to dobře pochopila.
Ano.
Takže
ještě jednou. 9 milionů stojí program projekt Rapid Rehousing. To je jeden z těch projektů. Pak je tady projekt Housing First, pak je tady projekt Prevence ztráty bydlení, který se můžeme se pohovídat. Projektu je celá řada. Je tady projekt zaměstnanosti, prostupné zaměstnanosti, kde se snažíme poskytnout zaměstnání v přístupových organizacích a firmách města dlouhodobě nezaměstnaným. Několik desítek milionů šlo do škol na volnočasové aktivity dětí a na některé pomůcky.
I na české děti, na
bílé. Ano, všechno jsou to české děti. To není pravda. Takže...
Ano, prosím publikum, aby nechal odpovědět toho, kdo má mikrofon, respektive položil otázku toho, kdo má mikrofon a potom odpovědět, na koho ten dotaz míří, aby jsme tady po sobě nekřičeli, protože jinak ta debata nemá cenu.
Tak já jsem se chtěla zeptat těch 400 milionů, kolik jde na ty potřeby? To je jedna jedna.
No všechno.
Ne, já myslím, když se odpočítají všechny ty režie, které jsou, tak kolik bude na ty potřeby? To jsem se
chtěla zeptat. Co ty myslíte, že bude na potřebnou? Všechny ty projekty, jsou jejich slová skupina, jsou lidé potřební.
Když si odečteme platy všech těch dobrovolníků a všechny ty...
Dobrovolníci většinou nepracují do platy.
Tak dobře, těch neziskových organizací, které to zaštiťují, tak ty jejich náklady všechny na ty jejich zaměstnance, to jsem myslela, že...
Na ty přímé dotace jde 40%, no víc to není.
Tak to je jeden dotaz. Druhý dotaz byl...
To znamená, že 60% jde na to.
Já si myslím, že všichni následky, jo. Ale nejdůležitější je, kde to vzniká ta situace. Kde je vlastně původ této situace? Kde je původ v tom, že děcko má podle vás 2x2 metry? Proč ty rodiče se o ně jako nestarají? Mě by zajímalo, koho se to týká, ten rehousing. Víte, vy říkáte, že je tam 50 rodin s dětmi, 40 matek single a nějaké děti z dětských domovů. Chápu, ale vy mluvíte pořád o bezdomovcích. Mě by zajímalo, kolik bezdomovců, opravdových bezdomovců, to jsou okolo Teska, které jsou okolo nádraží, kolik těch jste ubytovali?
65.
Počkejte, tak to jako... 65, a to je to mimo ty matky s dětmi, mimo ty 50 rodin s dětmi, mimo ty děti z toho domovu.
Já jsem tady na začátku jasně popisoval ty projekty, které jako město děláme. Já to rád zopakuju znovu. Takže zabytovací projekty máme dva. Pro rodiny s dětmi 50 rodin zabydlíme a pro jednotlivce 65 jednotlivců bez domova. 115, kteří jdou z dětských domovů. To znamená, odpověď je 65.
A ty lidi teda mají jako úspěšnost, teda, když říkáte 97%. Ty všichni bezdomovci, co byli, co jste pozbírali těch 65, tak dneska už pracují a 97%, tak na tomu 60% z nich by mělo být jako si splatit nájem a být
úspěšný. Mícháte několik věcí dohromady, já se omlouvám.
Možná toho, kolik říkáte jako dohromady, a my to v tom nevyznáme teda. A poslední dotaz teda byl, promiňte. Poslední dotaz je, jestli vy toto všechno děláte pro tu komunitu, tak vy v podstatě suplujete sociální politiku státu tady. Takže nefunguje?
Obec má povinnost dělat sociální práci a sociální politiku. Je to napsáno v zákoně o obcích.
Sociální programy, které
které jsou bydlení, které má městská správa sociálního zabezpečení, které prostě mají toto v agendě.
To má v agendě obec.
Poprosím teda taky, pojďme na další dotaz a opět toho, kdo má mikrofon, necháme mluvit.
Dobrý den, můj jméno je Jaroslav Kalina. Měl bych na vás malý dotaz, pane kolega. Vy tu furt mluvíte o začleňování, sociálním začleňování lidí. Když se na to podíváme, vy se snažíte převážně začlenit děti. Dejme tomu, že jakým stylem řešíte začleňování dospělých jedinců? Tím pádem chci navázat na to, když nastane uprchlická krize, jakož teď už je, a dostane se to k nám, jakým stylem hodláte řešit začleňování dospělých jedinců?
Možná někdy uděláme debatu i na jiné témata, jako uprchlická krize. Nicméně poprosím reakci, Martin Projek, případně potom i pan Lošťák.
Množství těch projektů se zaměřuje na dospělé lidi. Například projekt zaměstnanosti, o kterém jsem mluvil, který pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným dostat se do práce, všechno dospělí lidé. Projekty prevence ztráty bydlení, který pomáhá lidem, kteří ještě bydlí, ale mají třeba problémy platit nájem, může se stát, že jednoduše vypadnou, aby se podařilo, že se to bydlení udrží, ten má v jiných městech velmi vysokou úspěšnost, obdobný. Většina těch projektů je zaměřena na dospělé lidi. Co se týče cizinců, vy jste zmínil tu uprchlickou krizi, město Brno má 30 000 cizinců, žije na jeho území a my jsme spustili projekt interkulturních mediátorů, respektive tlumočníků, kteří by měli pracovat v těch komunitách, nějakým způsobem s nimi přicházet do styku, řešit jejich problémy, mediovat jejich komunikaci s úřady a zároveň fungovat jako takové očko samosprávy v těch komunitách. Že my často do těch komunit nevidíme třeba klasicky ta arabská komunita nebo vietnamská, je prostě velmi uzavřená, tak to je. A kdyby se nedej bože začala ta komunita třeba radikalizovat, tak my o tom díky tady tomuhle projektu budeme vědět. Jakých organizací? Já jsem zmínil jeden projekt pro cizince a zmínil jsem čtyři projekty pro necizince.
Je víc projektů pro cizince nebo pro Čechy?
Jestli to chcete takhle říct, tak pro Čechy.
Určitě.
Jste jistý.
Pan Kron má pravdu, skutečně na sociální programy pro Čechy jde o několik řádů víc peněz, než na sociální programy pro cizince, což je dáno už jenom tím absolutním počtem těch cizinců a Čechů. Že? A jinak je tady 30 000 cizinců, říkal pan Freund, já mu budu věřit. A on je bude vybavovat tlumočníky, kteří za ně budou dojednávat věci na úřadech. Takže například člověk z Vietnamu, který prodává ve vietnamském krámku, je absolutně bezmocný. On prostě vůbec se dokáže o sebe postarat. Ten člověk je bude vybaven tlumočníkem pana Freunda, a který mu bude z vietnamštiny tlumočnit na úřadě, aby s ním mohl dojednat pravděpodobně nějaké živnostenské právní. Zřejmě to běžný postup, až dosud se to tedy nedělalo, ale ten člověk nějak existoval, ale jak říkáte, to asi běžný postup v nějakém vašem světě. Zároveň to bude pomočit z arabštiny. Máme tady hromady Arabů, kteří tady úplně zoufají, že na těch úřadech nemají tlumočníka pana Freunda. To jsou další peníze, které jsou vynaloženy naprosto neefektivně, protože nikdo o tenhle problém nestojí, který ten problém vůbec neexistuje. To by si to lidé nedomluvili.
Poprosím teda o reakci pana Freunda na věc.
Ale mě zajímalo ještě něco podstatnějšího. Já jsem si myslel, že to je jenom taková malá domů pro vaše kamarády, ale vy zřejmě spolupracujete s nějakou agenturou, teď jste řekl, že tam budou nasazení agenti. Říkáte takhle veřejně? Že jako chcete do těch komunit nasazovat svý agenty, že jinak by se radikalizovali a vy budete sledovat. To slyším teda úplně provině tady tohleto, že se budete práce nejenom ministerstva sociálních věcí, jak když policie. Když to asi moc fungovat nebude, jestli takhle pro vás.
Dobře, dotaz, která byla položen, co s vietnamskou arabštinou a agenty v komunitách?
Je to úžasné s vámi diskutovat, pane Ošťáku. Skutečně ta kompetence a ta fakta, které z vás vezou, já vlastně nevím, na co odpovídat. Prostě interkulturní mediátoři jsou pracovníci, kteří zprostředkovávají ten kontakt se samosprávou, s úřady. Já vám říkám, že některé ty komunity jsou prostě uzavřené, těžko se jim komunikuje s úřady. A pokud chceme, aby se začlenili, pokud chceme, aby se naučili jazyk, pokud chceme, no tak máme dvě možnosti. Buď to budeme ignorovat a budou nám tady vznikat ta geta a potom z toho budou bezpečnostní problémy, anebo s tím budeme něco dělat, nebo se budeme snažit, aby se ti lidé začlenili. Máme dvě možnosti. Buď to tady budou vznikat geta, nebo nebudou.
Tak, jestli je teda, to byla ta reakce.
Že ti lidé se naučí jazyk v zemi, které chtějí za prvé, a pokud nechtějí respektovat naše zákony, tak je poslat domů.
No, čas se tady na dotazy naplnil, vzhledem k tomu, že registruji ještě dva, dám prostor teda poslední tři dotazy, už mám tři, a poslední tři dotazy této debaty pak můžeme pokračovat někdy příště, takže tady poprosím první z nich. Poprosím opět nechat položit dotaz člověka s mikrofonem, stejně jak jste měli předtím tu možnost vy.
Dobrý večer, jmenuji se Lucie Karmová, patřím na Masarykově univerzitě. Já bych se ráda zeptala pana Plošťáka, když zmínil, jak snadná je komunikace pro cizince v Brně, jestli se někdy byl doprovodit nějakého svého kamaráda cizince, který potřeboval vyřídit jakýkoliv papír na cizinecké policii nebo na úřadě. Jestli jste to někdy s ním zažil?
Ne, to jsem rozhodně nezažil. Já mám takového kamaráda, poctivě odpovídám, není to moje zkušenost, ale myslím si, že by bylo mnohem lepší a rozumnější, kdyby se naučila ty úředníky mluvit anglicky, protože to je opravdu problém.
A pane Lukáku, čeho jste tedy prosím vycházel před tím, když jste vysvětloval, jak je to tu v pořádku, jak se ti lidé na úřadech domluví a jak pomoct?
Normální situace, tak jak ji vnímá každý Brňan. Jsou tady cizinci, tady 30 tisíc. A na úřadech s nimi nikdo nebojuje, ty lidé se o sebe nějak postarají. Řešíte neexistující problémy. Já vím, že vy na to studujete, abyste vytvářela problémy, já jsem to studoval taky.
To prostě není pravda, máme tady několik tisíc ohrožených sociálních vyloučení. Pan Lošťák se prostě vymýšlí. Když tady mete tolik lží, tak prostě s ním se nedá diskutovat. Se nedá se diskutovat s člověkem, který si naprosto Boha prostě vymýšlí. A jim to úplně jedno.
Předposlední dotaz.
Prosím vás, kolik z vás má zkušenost z toho, že musel provázet svého ubohého kamaráda, který si nedomluví jeden, dva, tři. No, několik vás má zkušenost.
Předposlední dotaz.
A vám, pan magistrát,
několik německých měst funguje úplně. Brýcu, Anglii, funguje interkulturní mediátor pro Čechy. Pro Čechy.
Poprosím opět nechat položit dotaz.
Dobrý večer, já jsem tady Jana Lokrová a tak nějak nám asi trochu vadí, že tady pořád grilluje to pana Freuda. Tak se vás chceme zeptat, jaký vy konkrétní máte návrhy, teda byste tvrdil, že vlastně vy žádný nemáte, protože nejste ani ve slušných lidech. Pokud tady slušní lidé jsou, anebo jestli víte vy o tom něco, jak byste tuto problematiku řešili vy, to ukončování bezdomovectví, tak aby bylo efektivní a tak, aby to bylo levnější, než tak, jak to
bylo teď. Dotaz na pana Lošťáka.
Já už jsem to mluvit za slušné lidi. Jejich sociální program se stává v podstatě z podpory těch, kteří nejsou bezdomovci. To znamená lidé, kteří tady si ženou práci, ale nemají bydlení, protože to bydlení je velice drahé. Co se týče ukončování bezdomovství, je otázka, do jaké míry je to vůbec problém. Pokud tam chcete, no ano, samozřejmě. Kde si něco stojí? Musíte si spočítat.
Je to lacnější, už jsme to počuli desetkrát.
Ano, já jsem slyšel, je to lacnější, neviděl jsem jediné číslo, proč je to lacnější a čím je to lacnější. Ano, prosím, ano, vy jste to tak zopakoval, to jsem byl lacnější, ale to bylo všechno. Učte,
prosím teda nechat.
Ukažte mi účtenku.
OK.
Zastupitel, tam máte k ní přístup k informaci, vy jste tak nepřipravený, vy jste zoufalý.
ptala jste se, jakým způsobem ukončovat bezdomovectví. Ten problém tady není tak silný. Opravdu není. Neexistuje kriminalita, nebo jenom velmi malá, která by byla způsobená bezdomovectví. Ano, lidé jsou obtěžováni bezdomovci. A čím ho přesně neříte?
2500 bezdomovců na území města Brna. Veřejná číslo, ověřte si to prosím.
Kolik máme obyvatel? Jak velké procento to je ve srovnání s jinými metropolemi? Jasné, že se do metropolitní oblasti vždycky staví bezdomovci, že tady nějací budou. Z jakého čítání to vlastně vyšel? Jak ho definujete bezdomovce?
2500 to přesně, 2500 lidí, jednotlivců, kteří žijí na ulici.
Dobře, předposlední teda dotazový pán, potom ještě jeden vzadu.
Dobrý večer, dámy a pánové. Minulý 28 let, protože jsem ročník 42, nechci nikoho poučovat, ale pánům bych rád řekl, že jejich debata byla velmi chaotická a byl bych rád, kdyby se byli na příště lépe připraveni. Protože jinak je to ztráta času tady. Nic jsem se od vás nedověděl. Měli byste říct, mluvit srozumitelně vůči občanům. Pokud jde o mzdu, tak se ani nedokázali rozlišit, kdo je uvolněný zastupitel, kolik ten bere, říká se to v hrubé mzdě, nevčistě, kolik bere neuvolněný, kolem toho tady měl, a jak jste k těm 50 000 ve vaší obci našel, protože lžete. Děkuji.
Já vám můžu poskytnout informace velmi stručně o platu zastupitelů. Zastupitel městské části a obecně každý zastupitel bere takový plat, který vychází z velikosti té obce nebo městské části, kterou zastupuje. V mém případě to asi 700 měsíčně, prosím, nechytejte mě přesně za slovo, možná 750 Kč. Je to někde tady v tomto řádu. Pak může to být uvolněný zastupitel, když se na tom koalice dohodne, v podstatě vytvoří trafiku pro někoho, prostě uzná, že mu bude dávat vyšší plat. Ten vyšší plat je v případě brněnského zastupitele, který se stane uvolněný díky tomu, že si prostě politickými dohodami to místo vytvoří, je kolem těch 50 000 Kč znovu. Není to možná úplně přesné, ale ta částka není menší.
Martin Trojan
měl pocit, bez zdravotního sociálního to za vás platí magistrát, takže 50 000 v podstatě čistá ruka.
Já jsem měl pocit, že tady ta čísla padla několikrát. Prostě uvolněný zastupitel v městě Brně, placen podle tabulek, naprosto standardně, padlo tady číslo 50 000, já ho potvrzuji, berou ho všichni uvolnění zastupitelé v Brně, obdobné číslo bere další několik uvolněných zastupitelů na kraji, každý uvolněný zastupitel v jakékoliv obci bere plat podle tabulek, podle velikosti té obce. Tak to prostě je, nevím, co k tomu dál říct.
Poprosím.
Ještě snad dodám, že počet uvolněných zastupitelů je dán pouze těmi politickými dohodami, žádný zákon ale předepisuje. Běžně uvolnění zastupitelé vůbec neexistují.
To už bylo asi teda zodpovězeno, myslím, od obou pánů. Poprosím tady poslední dotaz.
Dobrý den, jsem velice rád, že se na mě ještě dostalo. Moje jméno je Jiří Kijovský a celý život bydlím v Židenici. Vím, že tento dotaz má být stručný, takže to zkrátím, protože těch věcí, co mě na tomto projektu vadí, je skutečně hodně. Ale chtěl bych poukázat na jednu dost závažnou věc, která mě hodně tíží. Doufám, že nevadí, že sedím u toho. Byly nějaké články o tom, jak se začlenili matky samoživitelky. To je podle mě problém a to je dost zásadní je ten, že tím, že bydlím celý život v Židenicích, tak je zřejmé, že mám s těmito lidmi bohaté zkušenosti. A z praxe vím, že pokud je nějaká taková žena těhotná, většinou je to bohužel z romské komunity, hlásí otcovství na nejstaršího člena rodiny, po případě někoho známého, u kterého se předpokládá, že brzy zemře. Bohužel to je fakt. Co potom následuje? Následuje čerpání vdovského důchodu, sirotčího důchodu. Když má tato žena 5-6 dětí, je to docela slušná trafika. Myslím, že spoustu lidí z vás má nějakou zkušenost na poště, když u přepážky viděl, kolik se vyplácí. A to je podle mě největší problém, protože většinou biologický otec buď to běhá po ulici, nebo je zavřený, anebo tvoří nějakou úplně jinou činnost, ale rozhodně se nestará o ty děti. A to je podle mě strašný průser.
A líbilo se mně, jak říkala paní, už to ukončím, ale málo pár pardon, že tito lidé si ničeho neváží. Je to pravda. Nezažil jsem nikoho, kdo by v Židenicích dostal někdy něco zadarmo, aby si to vážil. Tady si dělají divadla kolem Kuncovky, když se tam podívám. Nejsou schopni si po sobě ani chytit papíre. Oba, nic prostě. Žádná snaha. Jako ty gestáci, přes pání, všechno beru, dobrý. Ale prostě, opravdu, podle mého názoru je to utopie. Děkuji, nebudu dál.
Tak to asi nebude zatazovat pozdávat, jak poprosím teda reakci nejdřív.
Pana Froida teda tady už několikrát zaznělo, že to nemůže fungovat, že to je utopie. Já jsem několikrát řekl a doložil jsem to čísly, že to prostě funguje, ať se vám to líbí nebo ne. A mě tahle debata ukazuje velice hezky, že prostě některé lidi nepřesvědčíte, protože ty jejich předsudky jsou tak silné, že i kdybyste jim ty zkušenosti, jim ta čísla, jim ty rodiny, které normálně bydlí, nadspali přímo před nos, tak tomu prostě neuvěří, protože tomu prostě věřit nechtějí, protože z nějakého důvodu to odporuje jejich světonázoru a s tím se prostě nedá nic dělat.
Já vám tímto děkuji, protáhli jsme to už o 4 hodiny. Tak děkuji, že jste přišli, děkuji za vaše dotazy a doufám, že se sejdeme třeba někdy příště u nějaké další debaty a že to bylo nějakým způsobem pro vás přínosné. Díky a mějte se hezky. Doufám, že odejdete všichni tak hezky, jak jste v pohodě došli a že tato debata zůstane u slov a nedojde k nějakým jako dalším možným činům. Yeah.